Pois con esta música, con esta sintonía, que cecais os nosos ouvintes máis fixas, saiban que temos que darlle paso á sección Café 19, con Xurxo Martínez, o responsable do Servizo de Normalización Lingüística en Redondela. Moi bo día.
Hola, bons días.
Cada xoves falamos de literatura e de literatos, ás veces coas bibliotecas municipais de Redondela, noutras ocasións, como é esta semana, co Servizo de Normalización Lingüística, en este caso, con protagonismo, como lle dá nome a túa sección, no século 19, e hoxe penso que imos falar, Xurxo, de gramática.
Efectivamente, co gallo do sesquicentenario, os 150 anos da publicación da primeira gramática galega.
Pois contanos, porque penso que a figura arredor da cal vai xirar o noso programa de hoxe, esta sección semanal, é Juan Antonio Saco Arce, non?
Efectivamente, foi un home que pasou a historia da cultura de Galicia por ser autor, como decía, da primeira gramática galega. Unha gramática escrita en castelán, pero que ten un gran valor científico, a diferencia de outros experimentos de traballos lexicográficos ou gramaticais previos. Antes de que el publicase no ano 68, 4 anos antes, un intelectual de Galicia chamado Francisco Mirás publicou algo así como Compendio de Gramática Gallego-Castellana. Pero aquel libro tiña como obxectivo aprender unhas nocións básicas de galego aos estudiantes de diplomáticas, porque se acababa de introducir o galego como materia de estudo. De feito, no prólogo di que o galego é unha lingua que tende a extinguirse, porque naquelas teorías de darwinismo lingüístico pensábase que as linguas máis fortes, neste caso o castelán, acabarían por suplantar as linguas máis febles, neste caso o galego. Os propósitos de Saco Arce no seu prólogo parecen pensados para contestarlle a esta teoría de Mirás, en que di que o que caracteriza o que el chama a alma da nación é a lingua, e solamente na súa conservación, no seu estudo, no seu fomento, é como podemos manternos como un pobo con identidade propia.
Pois é mellor que un debate de hai un século aínda o temos a día de hoxe, non?
O problema da gramática e en xeral do que podemos de unha maneira máis ampla referirnos á normalización lingüística atinxe a que non somos unha lingua minorizada, unha lingua periférica, lingua que non tivo, digamos, un apoio de institucións, nin de Estado propio, etc. Solamente a partir do Estatuto de Autonomía. Por tanto, nos temos unha normativa moi recente, ano 82. Temos unha lei de normalización moi recente, ano 83. E, por tanto, se facemos a comparativa con outras linguas, pois estamos a unha distancia de 300, 400 anos. A gramática de Saco Arce está inserida en todo o que é o resurdimento, que, a fin de contas, o que procura é o desenvolvemento material e intelectual de Galicia. A lingua é o escudo de Galicia, é o elemento que máis pode definirnos, é o noso síntoma de que somos unha cultura distinta. Por iso, o seu estudo, o que pretendía Saco Arce con él, non solamente era otorgar un carácter científico a unha lingua, por tanto, non a un dialecto, senón tamén para poder constituir unha ferramenta de traballo para todo o progreso, o uso progresivo do galego.
Pero o feito de que a nosa gramática é esa tan recente, a normativa, iso non quere dicir que a lingua non estivese viva, non se mantivese, non? Como vehículo de expresión. Falábamolo, penso que na anterior sección de Café 19, o que iso fixo foi cecais que en vez de ter unha lingua máis uniformizada, non? Como noutros territorios, o que teñamos é igual unha lingua moito máis plural, diferente, con diferentes xiros, con diferentes expresións na Mariña Lucense ou nas Rías Baixas, por exemplo, non? Pero todas elas válidas.
Claro que son todas válidas, todo que sexan as expresións dialectais, ainda que se poden discutir se son normativas ou non, ajeadas, ese, ou como fenómenos fonéticos, forman parte da riqueza do galego. É dicir, algo que non podemos observar como negativo para a lingua, é a riqueza, o saber nunca ocupa lugar. Efectivamente, cando eles preparan a gramática, ou Rosalía, Cantares Gallegos, ou outros autores de época, a nosa tradición literaria era moi pequena. Hai que pensar que no ano 1868 coñecíase bastante pouco da lírica medieval. A nosa tradición, os nosos cancioneiros medievais son editados, descubertos e editados, alrededor de 1870, 73. Quen o fai precisamente é un filólogo, que é Teófilo Braga, un filólogo portugués, que curiosamente é o primeiro presidente da República en Portugal, un filólogo a fronte dunha república e dun país veciño. O non ter tradición literaria, como Saco Arce explica no prólogo, obriga a que os estudosos teñan que poñer as orellas guichas, atender o que a xente fala. Non hai un modelo culto de idioma, porque non se cultivou o que non se coñecía. O que fan naquela época, como Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, é atender o que a xente fala. Isto é unha característica moi interesante para as linguas, para os estudios lingüísticos europeos, que o noso modelo é o modelo da fala popular, do que a xente das clases populares falaba. Non é un modelo de tradición culta, que é unha diferencia moi importante con outras linguas do Estado. Por exemplo, o catalán, que tiña unha tradición coñecida naquela época, da súa tradición medieval. Entón, trataban de imitar ou corrixir palabras co estilo culto, porque pensaban que o popular era como unha especie de degradación. Había unha visión de clase, lóxicamente. Al final non deixa de ser algúns intelectuais, algúns foron condes, marqueses, etc. Entón, bueno, había unha distinción de clase do que eles consideraban do que debía ser un idioma culto, do que eles distinguían non como popular, senón como vulgar, con unha especie de presuízo. No caso do galego, como non existía, o que provoca é que exista unha perfecta sintonía entre a fala popular e o modelo culto de idioma. En todo caso, Saco Arce, que era un home dunha gran formación filolóxica, catedrático de latín e grego, a súa gramática, todo hai que dicilo, foi recensionada na revista Romania de Francia, unha das revistas máis importantes dos estudos romanísticos europeos, polo tanto, da idea do alcance e da importancia que tivo como traballo científico.
Pois un estudo, neste caso, está en gramática de Saco Arce, da que se cumplen 150 anos. Moito tempo ten pasado, moitas gramáticas teñen saído á luz, pero certamente, non? Sempre, pois, con máis atraso, non sei se é a expresión máis correta, con respecto a outras linguas, non? Da península.
Un dos problemas que temos é que a Academia Galega fundouse para publicar un dicionario e unha gramática galega. A gramática galega segue sen publicarse. E a Academia xa ten máis de 100 anos, fundouse en 1906. Esta lagoa, quen a cubre, fundamentalmente foi o Instituto da Lingua Galega, o ILGA. Son os que, de alguna maneira, se encargaron de facer todos os traballos de codificación lingüística, bueno, traballo gramatical, por decirlo de maneira breve. Saíron gramáticas, a veces son cuestionables. Sabemos que dentro de Galicia hai outra tendencia que é máis favorable a aproximarse ao portugués. Dende que temos estatuto, temos institucións como Academia, digamos de maneira recente, os estudos filolóxicos avanzaron moito. Podemos dicir que agora a nivel científico o estudio da lingua galega está ao mesmo nivel que calquera outra lingua. Pero, como dicía antes, o feito de que o galego non fose cooficial ata o ano 81, o que provoca é que a xente escribise como de boa maneira entendía. De aí, por exemplo, as formas gráficas que utilizaban na época as Irmandades, que son distintas das que utilizaban na época de finais do Rexurdimento, etc., etc. A unificación veu de maneira moi recente.
Unha unificación que non evita, non? Eses pluralismos, eses xiros, esas diferentes expresións, non? En calquera dicionario en galego podemos ver, non? Como calquer sustantivo pois ten diferentes acepcións ou se emprega de diferentes formas segundo a zona de Galicia.
E que unha das críticas que lle fan a Saco no seu momento é que el propón un modelo de lingua, un estudio gramatical moi ourensán, porque el residía en Ourense, era da Longos de Toén, e despois viviu dentro do ano 63, máis ou menos, e foi catedrático no Instituto de Ourense. Entón criticabanlle que, claro, el tomaba de exemplo que escuitaba o que tiña máis cerca, tanto da súa infancia como no tempo xa de adulto en Ourense. El tratou de incluir outros modelos, outros xiros lingüísticos e estudar pois, algunhas características da zona de Lugo, a zona de Pontevedra e máis da Coruña. Pero evidentemente había xente que entendía que isto creaba como que, bueno, o Ourense é o modelo culto, o modelo que temos que seguir, porque o de, por exemplo, Murguía criticaballe por que o de Lugo non o é. Isto, claro, temos que pensar que son os inicios da investigación filolóxica en Galicia, ¿no? Aparte de Sarmiento, que foi un, digamos, un tótem da filoloxía galega, de toda a filoloxía europea, unha figura dunha gran trascendencia para a Europa da Ilustración. En aquel momento era o inicio, por tanto, eran as dúbidas dos modelos, se esta era unha maneira, un critica porque non se identificado, o outro critica porque consideran que a geada ten que ter presencia, outros creen que é un síntoma de paletismo, de montañismo, como o queramos chamar. Todos son as dificultades, pero por isto ten un valor especial, por ser os primeiros, porque asumen un papel que saben que a priori vai ser moi criticable e, por tanto, expóñense públicamente a ser criticados. Pero se non o fan, quen o fai? Esta é a pregunta.
E está claro, non? Un traballo que deberían ser coñecedores de que iba a recibir críticas, pero que ademais un traballo inxente, non? Porque dar comezo a unha gramática partindo pois prácticamente da nada é unha labor titánica.
Claro, Saco ten, el mesmo recoñece que a gran mestre é Sarmiento, non? Padre Martín Sarmiento. E despois el Mirás, o que falaba antes, introduce algúns elementos, pero claro, es que Mirás está pensando a gramática do galego para que os de fora aprendan algo do galego, pero con vistas a que o galego desaparece, o sea, que non lle importa. É unha das características do que un profesor nas teorías de estudios socioliterarios chama a experiencia da subalternidade, é dicir, en que medida os procesos lingüísticos, literarios, culturais afectan aquelas territorios que non teñen un estado propio. Porque ao carecer de institucións, tú non podes enviar unha serie de recursos para pagar a unha serie de persoas para que formen grupos que se dediquen a investigar, que é o que pasou de maneira máis recente, cos COIL, a universidade, o estatuto, a xunta, etc. etc. Daquel tempo eran traballos individuais, moi meritorios, o traballo de Saco Arce moi meritorio, e a prova é que chega a revista esta Romania, que é unhas máis prestixiosas de Europa naquel momento. Pero evidentemente eran todos traballos de carácter individual, fundamentalmente individual. E isto é unha mostra do que un profesor, González Millán, chama a experiencia da subalternidade. O non ter poder propio, nin autonómico, o que provoca é moitas carencias.
Pois un traballo individual o deste home que fixo pois unha inxente labor, non? Con esforzo persoal, supoñemos que titánico, e que ademais recibe unha homenaxe, non? Co gallo deste 150 aniversario.
A Academia Galega realiza hoxe no Instituto Otero Pedrallo, que foi o instituto no cal el foi mestre na súa época, de latín, de grego, de retórica, etc., Saco Arce. Realízaselle unha homenaxe cunha serie de relatores que tratarán pois, o tema da gramática, da ortografía e de outros traballos. Logo Saco Arce tamén publicou un libro de poemas, o cal daría para tamén algún comentario, e máis un traballo sobre literatura popular de Galicia. Sempre entendidos, isto sí que me gustaría subliñalo, como contribucións ao resurdimento de Galicia. Porque, ao final, as gramáticas non se entenden naquela época como algo estrictamente, como podía decir, lingüístico, como un debate lingüístico. Non, é unha contribución que ten como obxectivo dignificar Galicia. A lingua, se é a alma da nación, como dixo Saco Arce, na medida en que dignifiquemos esa lingua, estamos dignificando a alma da nación, é dicir, a identidade dun pobo. Isto creo que é un aspecto moi interesante para concebir as contribucións dos resurdimentistas.
Pois está claro, non? A lingua sen o pobo non é nada, e o contrario, non? Un pobo sen lingua tampouco. Así que honrar hoxe tamén o traballo de Juan Antonio Saco Arce neste 150 aniversario, polo seu traballo na gramática en galega e tamén, non? Por esas outras publicacións das que nos falaba Xuxa. Moitísimas grazas por terte achegado hoxe ata estes micrófonos para contárnolo.
A vos, grazas.